16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama. Poštovni slušalci, dobar dan, dobrodošli u emisiju o sedmoj umetnosti u Filmoramu. Današnja emisija biće posvećena festivalima koji nam dolaze i jednom domaćem koji je međunarodni i jednom u Berlinu, za koji svi dobro znamo, jednom filmu koji je naš i koji će nas predstavljati na ovom festivalu. Za koji minut sa nama će biti Srdan Golubović, reditelj filma Otac, a negde na polovini emisije pridružit će nam se i glumac Ivan Đorđević. Biće reči danas o filmu i srodnim temama, zato ostanite sa nama.
Dreaming of them Saturdays that came before, found you stumbling, stumbling onto the heart of Saturday night, and you're stumbling, stumbling onto the heart of Saturday night, and you're stumbling, stumbling onto the heart of Saturday night.
I kao što sam rekla u najavi, tad sam rekla za koji sekund u našem studiju Radio Beograda 2, Srdan Golubović. Srdan Golubović je ovde sa nama. Dobar dan.
Dobar dan.
Imala sam dilemu da li da sada razgovaramo o filmu Otac pre nego što smo ga mi novinari, ljubitelji filma videli, ali mislim da je značajno da vas nekako sa dobrim željama ispratimo u Berlin, a da vas onda dočekamo na festu. Pa da je red da o ovom filmu popričamo pre tih projekcija. Šta možemo da kažemo o filmu Otac?
Pa dobro, prvo hvala vam, hvala što si me zvala. I hvala u ovoj nameri koju si rekla da u stvari da ovo bude neko ohrabrenje pred u stvari put u Berlin. Pa šta možemo očekati od filma Otac? Pa Otac je pravljen po istinitom događaju, po istinitom junaku, ali ja sam neke elemente života čoveka kome se ta drama zaista desila, onda pretvorio neku fikciju, nešto što je meni bilo zanimljivo. To je priča o čoveku kome zbog siromaštva Centar za socijalni rad oduzme decu i on tada shvata, boreći se da vrati svoju decu, da nailazi na jedan zid koji je sačinjen od korupcije i birokratije, i kao jedan običan, prost čovek, nekim svojim instinktom vođen, kreće peške za Beograd kao neki lični bunt i kao neka potreba da u stvari kroz to veliko putovanje, opet intuitivno i bez ikakve namere, se vrati samom sebi i da na neki način povrati neko svoje dostojanstvo. Tako da to jeste film o jednom modernom Sizifu, da kažem, i kada sam pročitao priču o stvarnom čoveku, Đorđu Joksimoviću iz Kragujevca, koji je peške išao iz Kragujevca do Beograda, meni je, pošto je film je i dramska i likovna umetnost, prva stvar koja mi je pala na pamet je Paris, Texas, u stvari. I shvatio sam da u tom jednom kretanju ima nešto strašno filmski i da u stvari valjda je jedino što ne mogu da nam oduzmu da hodamo i da dišemo. U stvari, zato i zatvor se zove zabrana kretanja. U stvari, i negde, opet čitajući neke i zanimljive pisce i francuskog jednog filozofa, shvatio sam u stvari da to je taj čin hodanja jedan možda najdirektniji, najjači simbol iskazivanja lične slobode.
Sećam se, na Fakultetu dramskih umetnosti predavao mi je Miša Radivojević i stalno imao primedbu zašto naši junaci non-stop sede, a ne hodaju. A ako se vratimo i na staru Grčku, ljudi su dobijali ideje hodajući, a opet kretanje, odnosno ne kretanje unutar polisa je bilo važno pitanje slobode njihove, gde i kako mogu. Paris, Texas je takođe i priča o odnosu roditelj-dete, takođe, ali nisam još uvek gledala film, ali mi je pala na pamet teza, odnosno film Beautiful sa Javierom Bardemom. eto, nešto na pamet sada, pošto i dalje film nismo gledali.
Jeste, taj film je jako volim. On je možda najpodcenjeniji film Alejandra Inarritua, a u stvari jedan vrlo snažan, jednostavan i onako do kraja beskompromisan film. Iako postoji neka veza sa Paris, Texas, u stvari sa filmom Paris, Texas u tom kretanju i to jednoj u stvari odnosu sa detetom, ovde nije, ovo jeste film o čoveku koji pokušava da vrati svoju decu, ali u stvari i nekako iz nekih krhotina da sakupi ponovo svoju celu porodicu i da u stvari na to što je imao nekada, a to je porodica, gleda sada nekim drugim očima. To je jedan prost čovek i meni je bilo jako važno da sve što radi kod njega nije stvar racije, nije stvar razmišljanja i promišljanja, jer mi malo iz neke naše gradske i luksuzne u stvari pozicije, mi razmišljamo o slobodi, mi razmišljamo o dostojanstvu, mislim da običan čovek razmišlja samo o preživljavanju i to je jedini instinkt i misao koja ga vodi. Tako da takav je ovaj junak, on nikad ne zna, ja sam hteo da napravim film u kome on nikad ne zna i mi nikada ne znamo u kom pravcu će tačno da krene. Ali negde duboko vođe nekom svojim unutrašnjim osjećanjem i intuicijom, on u stvari ima neko, da kažem, vrlo jednostavno osjećanje za dobro. Beautiful je isto nešto što ima veze sa ovim filmom, jer sam se ja trudio, čini mi se više nego u prethodnim filmovima, da idem do kraja i da ovo bude film zaista bez kompromisa i da u svakom smislu i estetskom i poetskom pokušam do kraja da napravim beskompromisno ono što želim, pa šta bude.
A opet ovako, na pamet ova priča jeste negde na liniji onoga što su i prethodni filmovi Srdana Golubovića, gde imamo malog čoveka koji se bori protiv i unutar tog sistema koji mu ne da.
Pa jeste, svi se mi krećemo unutar nekih tema koje nas očigledno iz nekog razloga opsedaju i to jeste ovo što si ti rekla. Sa druge strane, ja se stalno negde bavim nekim odnosom oca i sina i to je verovatno nešto što je duboko u meni. Ovaj film jeste na neki način posveta mom ocu i taj posljednji deo, posljednjih 10 minuta filma jesu jedan omaž njegovim kratkim igranim filmovima. I kroz to, u stvari kroz tu posvetu sam ja pronašao nešto lično. Taj junak nije iz mog sveta i nije iz sveta mog odrastanja, ali sam morao da pronađem neki element i nešto što je meni blisko. Ima jedna rečenica Emira Kusturice koji kaže da svi se mi stalno igramo na svom igralištu. I ceo život se igramo praktično na svom igralištu. Mi svi pokušavamo, radeći nove filmove i pišući nove romane, da u stvari budemo drugačiji i da se bavimo nekim drugačijim temama, ali u stvari opet dolazimo do onoga, ako se iskreno time bavimo, da se u stvari najviše nas muči i najviše imamo potrebu da govorimo o onome što je nekako naš svet.
I da li imaš utisak kad jedan film završiš pa on odlazi na različite festivale, prođe to neko vreme kada nema priča koje te zanimaju, kao da nikad više nećeš stvarati i onda se opet nešto dogodi i opet se stvori neka iskra za stvaranjem? Ili se nekako nižu stvari ili one dolaze jedna za drugom?
Meni se, nažalost, ne nižu. Ja i pravim pauzu od 6-7 godina između filmova. Evo sad je 7, ranije bilo 6. Zato što u stvari sada kada završavam ovaj film, ja ne znam, nemam pojma šta ću sledeće da radim. I ja zavidim rediteljima ili piscima koji znaju šta je sledeća stvar koju će da rade. Ja nemam pojma. Ja nekako prvo moram da vidim kako će ovaj film da živi. A on će sada da ima premijeru u Berlinu pa na festu. I onda on u stvari više nema veze sa mnom. On će da ima neki svoj život. Ali to od toga kakav je, ne kakav je taj život u smislu uspeha, nego kako u stvari ja ću početi da vidim taj film i da ga posmatram. Mi smo sada u svađi nas dvoje. Ja jako dugo sam u svemu tome i ja praktično ne mogu da ga gledam sada. I treba će mi neko vreme da u stvari da ga pogledam nekim koliko toliko objektivnim očima. Ono što je možda u onome što ja radim dobro, možda je loše, ja nikad nisam baš skroz zadovoljan onim što uradim i uvek se trudim da budem zaista baš kritičan prema sebi. E sad, mislim da je to dobro, a sa druge strane to je vrlo naporno.
Ali dobro je da postoji moment u kome se stavi tačka na nešto, zato što je bilo i reditelja koji su godinama premontiravali i nikada nisu bili zadovoljni ili su pravili nove verzije.
Pa to je to je stalno sindrom reditelja. Ima opet Kurosava tu rečenicu, svaki reditelj može ceo život da piše jedan scenario ili da montira jedan film. I to je tačno. Ali postoji jedan trenutak kada u stvari čovjek mora da se odvoji od svog filma ili od romana ili od slike, svejedno. I da kaže, to je to. Verovatno mogu bolje od ovoga, ali možda ću da napravim i neki sledeći film. Nije u stvari, nije jedan film sve ono što mi u životu radimo, nego čini mi se da je neki kontinuitet nešto što je za nekoga ko se bavi umetnošću jako važno.
Govorit ćemo o tome posle malo muzike. Vidim da je na redu Sergio Camariere, to je italijanski kantautor, u kome uživamo stalno kada muziku bira Predrag Vasić.
Tornerà l'allegria con un vestito nuovo e quel giorno la mia malinconia sarà per te il mio canto. Ci sono tante cose che non mi so spiegare ed io che mi chiedevo, ma chissà se potrà mai durare questo di te ricordo, profumo di una rosa, per me sei l'unica al mondo, sei meravigliosa. Rappresenti quello che ancora io non ho, tutto passa col tempo, ma l'amore no. E se un giorno tornerai da me, con te io capirò cos'è quella luce ancora lontana porterà da te inevitabilmente. Non posso farci niente se con te, lo vedi, mi arrenderò a quello che chiede l'amore e tu sarai per me la mia verità. Conosci a fondo e con te potrei dividere le mille stanze di questo mondo. Dividere i miei sogni e liberarli al vento. Un giorno finalmente si saprà se è vero quel che sento. Amore mio, ti voglio, tu sai quanto ho bisogno. Al mondo e nessun'altra dopo, e farò l'impossibile per vivere con te, tu che sai come prendermi, non chiedermi perché. E se un giorno tornerai da me, con te io scoprirò dov'è che mi fa andare avanti, mi riporterà da te. Quante strade ho fatto già,
parlo ancora, tu che nel mio cuore risplendi, io ti aspetterò, tutto può finire, ma l'amore no. E ora che tu sei già dentro me, dolce musa del mio canto, la vita è come un sogno, e tu la mia realtà. Nostalgia di quello che è passato, nel sogno e nel miraggio che ci tiene qua.
Ko će biti 18. dobitnik nagrade Nikola Milošević, koju dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U najužem izboru za ovogodišnju nagradu su naslovi Nebojša Grubor, Egzistencija i distanca, studije o Heideggerovoj filozofiji u izdanju Zavoda za udžbenike. Nenad Nikolić, Identitet srpske književnosti, priča o književno-istorijskoj ideji u izdanju Srpske književne zadruge i Partenona. Nenad Ristović, Antička knjiga i rano hrišćanstvo u dijalogu, Oktavije Minucija Feliksa u izdanju Matice Srpske. Direktan prenos sednice žirija na kojoj će biti doneta odluka o ovogodišnjem dobitniku nagrade Nikola Milošević možete slušati u sredu 29. januara u 13 časova samo na talasima Radio Beograda 2.
Eko.
Magija je u srcu Beograda, van vremena, u ritmu života. Lepršavo i moćno, zanosno i lako. Slavimo pozorište na Terazijama. 70 godina novi.
Od 23. januara u bioskope stiže Okrug, islandski hit nagrađivanog reditelja Grimura Hakonarsona. Reditelj kultnog filma Ovnovi ovoga puta predstavlja humanističku dramu zasnovanu na istinitom događaju o revoluciji koju pokreće žena, o heroini koja ustaje protiv korupcije i nepravde. Distribucija Five Stars.
Neki razredi da između dobra i zla, postoji vrlo tanka linija.
Prvi Indigas album ikada.
Od kada je sveta i veka.
Dram. Nećemo promeniti svet.
U prodaji od 25. decembra u svim prodavnicama PGP RTS.
U februaru u Madlenijanumu, hit do hita, premijera operete Vesela udovica, Franca Lehara, premijera opere Manon Lesko, Giacomo Puccinija, drama Ples i zabava na daskama, koje život znače, Madlenijanum, mesto susretanja.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Praznične cene do kraja januara. Trajno snižene cene. 60 naslova. Prelistaj, odaberi, pročitaj. Svakom kupcu kalendar na dar. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske.
Kolarac, tvoj svet muzike. Trio Barolo. Utorak, 4. februar u 20 časova.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Slušate Filmoramu, Srdanu Golubovića i meni pridružio se Ivan Đorđević, koga znaju kao Džudija. Jer, dobro, Ivan Đorđević, lepo ime, lepo prezime, ali ima ih mnogo. Džudi je sasvim dobar nadimak. Pre nego što se na kratko vratimo filmu Otac, da li možeš da nam kažeš kako si dobio taj nadimak?
Pa, ja sam bio džudista 9 godina, onda kad smo upisivali faks, to i taj uži krug koji je bio, pitali su me kao da li si trenirao nešto, pošto imamo scenske borbe i to. Ti još rekao kao da, 9 godina sam trenirao džudi i neko od kolega sa klase je krenulo džudista i onda su skratili na džudi. I onda sam ja u nekom trenutku kao mlad to i nadobudan student prišao Dušanu Makaveju i kao bio u fazonu profesore kao šta da radim, kao da, znaš, da uđem u filmski svet. To je on me pitao kako se zovete i prezivate. Ja sam rekao Ivan Đorđević. Kao, ali imate neki nadimak? Pa da, kao Judy, pa kao samo se tako predstavljajte.
Dok su bile reklame i muzika, domunđavali ste se i govorili o datumu, o vrlo važnom datumu za film Otac na festu 28. februara. Ovim filmom se otvara ovogodišnji fest. Pa kakvu ulogu ima Judy?
Pa vidjet ćete. Da, jednu, mislim, nije velika uloga, ali mislim da je dosta značajna u filmu i
da.
Glumci su u ovom kolektivnom poslu stvaranja filma veoma važni. Ja znam da su tebi vrlo značajni glumci i da ćemo u ovom filmu gledati u prvom planu Gorana Bogdana. Postale su neke priče, ne znam da li su tačne, da je zapravo trebalo da ovu ulogu glumi Nebojša Glogovac. I kako u tom stvaranju filma zapravo si došao do toga da sada u ovakvoj konstelaciji stvari to treba da bude Goran Bogdan?
Pa jeste, Glogi je trebalo da igra i mi smo počeli da pripremamo i onda se desilo šta se desilo. Ja sam hteo da taj junak bude malo stariji, da bude blizu 50. I onda sam uspeo da ubedim producente da odložimo snimanje za 6 meseci, da ja ponovo iz početka uradim casting, da na neki način da, kako se kaže, da se restartujem u stvari.
Da se našalim, da prođe 6 meseci da Goran Bogdan malo ostari, a
da,
i svi mi.
Da, prođe 6 meseci, da. Da, i onda sam shvatio da u stvari taj junak možda i bolje da ima manje godine, da je bliže 40, a ne bliže 50. I onda sam ponovo radio veliki casting i Goran je bio i bio je odličan na toj audiciji. Samo sam mu rekao da bi trebalo, da mora u stvari da smrša jedno 15 kila. I tako, onda smo u stvari krenuli polako i 2 meseca smo radili svaki dan probe. I pre podne, posle podne i prolazili kroz scenariju, pričali o tome ko je taj čovek. Onako, bukvalno kao u pozorištu radili vrlo, vrlo temeljno. Jer ovo je, vidjet ćeš, ovo je film jednog junaka u stvari i on je u svakom kadru praktično, osim prve scene, ne postoji nijedan kadar u kome njega nema i kroz to svoje putovanje on sreće i susreće razne ljude. Tako da sve je na tom u stvari čoveku, a tu su još Boris Isaković, Nada Šargin, Ljubomir Bandović, Milan Marić, Ivan Đorđević Džudi, Jovo Maksić, Vahid Đanković, Milica Janevski ima jednu od većih uloga i deca iz Priboja i Prijepolja, dvoje, dečak Muharem Hamzić i Ajla Šantić iz Prijepolja. Tako da, eto, dosta ljudi sa kojima sam radio. Ja baš volim taj proces razgovora sa glumcima, to ne volim da se kaže rada, nego saradnje, u stvari dijaloga kroz koje mi zajedno pronalazimo neka rešenja.
Jer je to ipak kolektivna delatnost. A Judy, razlog zbog koga sam te danas zvala je jedna TV drama, nekoliko serija, ono što radiš u pozorištu gde si stalno zaposlen, što je sreća za mladog glumca, zbog toga što, eto, može da...
Još uvijek mi tako smatraju, što je dobro.
Jeste, razgovarali smo o tome da dolaze zapravo generacije rođene 90-ih, a čak i 2000-ih, ako pogledamo koliko ima godina, zapravo može da uđe u svet, u profesionalni svet glume, a i režije, možemo i o tome da govorimo. Ono o čemu sam ponajviše htjela da razgovaramo, a eto pomenuli smo i Milicu Janevski, je TV drama koju smo mogli da vidimo, čini mi se, poslednjeg ili pretposlednjeg dana godine, je li tako nešto?
Da, da, ja mislim da je to bilo pušteno na drugom kanalu, 30.
Da.
Tako je. A imali su premijeru u...
Jugoslovenskoj kinoteci nekoliko dana ranije.
Nekoliko dana ranije. To je drama po tekstu Dušana Kovačevića, Proleće u januaru, po kojoj je i nastao Underground. I sad, da bližu referencu vašim slušalcima ponudim, to je uloga koju je igrao Miki Manojlović i onako nekako je od mene zahtevalo da pokušam da se udaljim od onoga što je on uradio u Undergroundu, a opet sam žanr u kojem je napisano i kako su studenti, pošto je to koprodukcija RTS-a i Fakulteta dramskih umetnosti, kako su studenti ti zamislili, nekako sam našao neku sredinu da opet to bude nešto što je iz mene i od mene, a da nije neka referenca na ulogu koja je već postojeća.
Sad, koliko je teško udaljiti se? Govorili smo o tome koliko je teško kada film... kad je film u nastanku, pa on nastane i onda smo u toj vrsti svađe koju si ti, Srdane, pomenuo, a zapravo koliko je teško udaljiti se od nečega što već postoji. Da li se onda vratiti bazično tekstu koji je tekst Dušana Kovačevića?
Sad ću se nadovežem na Srdana i na njegov proces stvaranja sa Goranom Bogdanom i mislim da je to užasno značajno, da Srdan ne kaže da su to probe, nego razgovori sa glumcima. Ali mislim da mi u ovom trenutku skudevamo užasno u ovoj hiperprodukciji serija, filmova i svega, skudevamo u tim momentima velikih i značajnih proba sa rediteljima koji nas vode negde, ako je već nešto postojeće, da nas udalje od toga. A Jim Jarmusch je na to izjavio da je sasvim legitimno ukrasti nešto od nekoga, samo je pitanje u kom ćete ga smeru poslati. Tako da jeste meni referenca bila uloga Mike Manojlovića, ali mislim da sam ja poslao u nekom drugom smeru.
Pominjemo danas mnoge velike autore i njihove mudrosti. Sad neke pomažu filmskim autorima, neke su nam samo zanimljive kao sentence, ali ne primenjujemo ta neka znanja. Pa kada zapravo počinje ta filmska magija? Da li u samom tekstu, u scenariju ili tek na setu, u razgovoru s glumcima ili kada se desi na snimanju nešto neobjašnjivo i neočekivano?
Pa ne znam, to krene od početka. U stvari, teško je to tačno se odredi. Ja sam imao jedno iskustvo, dao sam davno neki scenario, zamolio Dušan Makaveva da pročita. I on je pročitao scenariju i našli smo se na kafi. On me pitao, reci mi jednu sliku koja će da bude zapamćena iz ovog filma. I onda sam shvatio koliko, recimo, ima to veze sa njegovim filmovima. I koliko, u stvari, od samog početka se pravi ta magija, što kažeš, filma, tih pokretnih slika, u stvari. I koliko je to dramsko i vizualno, u stvari, se preklapa. Film nastaje u svim fazama. Od onoga kada je u formi jedne rečenice, do poslednjeg trenutka kada u stvari se radi zvuk. E sad, šta je sad tu najvažnije? Naravno, scenarij je najvažniji, ali svaki deo tog procesa je važan. Ono u čemu ja najviše uživam, to je ta saradnja s glumcima, razgovor s glumcima, te probe, to traženje u stvari toga, kolektivno traženje toga šta je film i samo snimanje koje ima jedno uzbuđenje, jedan adrenalin koji ne može da se poredi sa nekim drugim fazama. Eto, to su dva segmenta u kojima ja najviše uživam. Ali mislim da se ne pravi film ni na snimanju, ni u montaži, ni u pripremama. Film se pravi u svim fazama. U stvari, ako jednu fazu preskočiš, ovaj, sve propada.
Pomenuo si slike, kada razmišljamo o Makavejevu i evo sada smo mogli u kinoteci da gledamo restauriranu verziju Petite službenice, zapravo ljubavnog slučaja. Naravno, svi znamo na koju scenu pomislimo kad pomislimo na taj film, ali ako je reč o tvojim filmovima, za Klopku to je sigurno Glogovac koji drži dete u naručju i nosi ga, mislim da mi je ta, za Krugove možda onaj Krš i Berček i ona crkva, građenje crkve, ne znam, da. Možda svako ima neke svoje.
Pa ne znam, mislim, ja sam mnogo više narativni reditelj nego što je bio Makavejev. Makavejev je zaista čovek koji je filmski genije bio, s druge strane jedan konceptualni umetnik. I evo, baš sam gledao pre neki dan ovaj ljubavni slučaj. Fascinantno koliko taj kadar jako kratko traje, u stvari, a koliko je ostao urezan u sećanje svih nas kao nešto što je u stvari slika tog filma.
Onima koji su gastronomi možda je draža scena gde je Eva Ras pravi pitu, ali...
Jest.
U dosadašnjoj karijere, odnosno u ulogama, gde si zaista osetio Judy, tebi se obraćam pošto smo na radiju, gde si osetio da si zapravo dotakao tu neku visinu glume, da je to nešto zbog čega si i upisao glumu u jednom trenutku?
Ja, na to pitanje ne mogu da ti odgovorim, dotakao visinu glume, ne znam, zato što ja i nakon procesa i nakon premijere ili filma ili predstave, ja dobro, u odnosu na film to ne možeš ništa da promeniš, jer je to već, ali do trenutka premijere, dok se ne vidim na velikom platnu, ja sam pod tolikom pritiskom sumnje da je to neverovatno. Ja konstantno sumnjam u sve što sam uradio i mislim da me to negde, oblikuje, da svaki sledeći posao pokušam da dosegnu tu neku visinu o kojoj ti pričaš, ako se to tako može nazvati.
A koja ti je uloga bila do sada nekako omiljena? Jer ja mislim da si ti onaj glumac za koga kada ljudi čuju ime ne znaju ko je. Ali kada vide lice, onda apsolutno znaju ko je i gde su ga gledali.
Da, desilo mi se skoro, ispričam anegdotu, polu anegdotu, nešto sam sa klincima izlazio iz busa na stanici na kojoj silazimo i krenuli smo prema kući i tip neki sa ogromnim dredovima, a tu su sad bile aktualne neke serije koje sam snimao i to kao, i s prstom upire čovjek u mene i kao, ti kao, znam to nekud i sad ja već čekam, reći će neku od serije, ne, međutim čovjek izgovorio posle 10 godina, to je sad skoro bilo, ti si igrao u porno bandi. I to mi je onako bilo...
Pa to ti je genijalna uloga.
Da, to je genijalna
uloga. Fantastično.
Da. Mnogo volim tu ulogu i mnogo volim ulogu kod Mine Đukić u Neposlušnima. Jer u smislu svaki put kada... kako da ti kažem, ja užasno volim i glumu Ljubiše Samardžića i Bate Živojinovića i taj način igranja gde su oni sočni, životni u kadru, ali nekako mene ono, kao glumca više zanima da na filmu pokušam, pošto u pozorištu to je užasno moguće, tamo je šire sve i laž je, odnosno da ne kažem laž, nego uslovnost koju publika prima, ti možeš da ideš do nekih mera artificijalnosti, ali u filmu je to meni sad postalo zanimljivo da se služim nekim sredstvima koji će odvojiti mene od mene i napraviti neki lik koji sa druge strane može da postane životan i da prosto zaživi u okviru toga što je snimljeno.
I danas se u emisiji sve nekako prepliče. Pomenuo si Mladena Đorđevića, mi sad očekujemo njegov najnovi film takođe na festu.
Da, Sumrak u Bečkom haustoru.
Da li znate nešto o tom filmu ili ćemo, zvaćemo Mladena da sa njim razgovaramo?
Mislim, ja znam, ali bolje da zovete Mladena.
Da, ipak ovde...
Da sam ja PR,
dobro, Mladen i priprema svoj novi
film, da.
Ovo je dokumentarni, a uskoro bi trebalo da krene da snime.
Ja mogu toliko da kažem da se iz tog dokumentarnog filma, koji će, ja mislim, i biti na RTS-u u formi nekih 10 epizoda, kao serijal Čići, da mu se tada rodila ideja za ovaj novi scenariju koji će krenuti da snima i koji je podržan od strane Euroimaža.
A možda će se slušaocima, ali i nekim autorima roditi neka ideja dok budu slušali muziku, zato što nekim ljudima baš tada padaju na pamet dobre ideje. Posle toga se vraćamo i razgovaramo još malo.
Porque tiene carita de pena, que tiene mi niña siendo santa y buena. Cuéntale a tu padre lo que a ti te pasa. Dime lo que tiene, reina de mi casa. Tu madre, la pobre, no sé dónde está. Dime lo que tiene, dime la verdad. Mi niña Lola, ya no tiene la carita del color de la amapola. Mi niña Lola, ya no tiene la carita del color de la amapola. Ocultas tu pena, pena de tu corazón. Cuéntame tu amargura para consolártela yo. Mi niña Lola, se le ha puesto la carita del color de la amapola. Siempre que te miro, mi niña bonita, le rezo a la Virgen que está en la ermita. Cuéntale a tu padre lo que te ha pasado. Dime si algún hombre a ti te ha engañado. Hija de mi alma, no me lloren más. Dime lo que tienes, dime lo que tienes, dime lo que tienes, dime la verdad. En el mundo sola, mi niña Lola, mientras que viva tu padre, no estás en el mundo sola, mi niña Lola, ay, mi niña Lola, mientras que viva tu padre, no estás en el mundo sola.
Slušali smo Bujku, to je meksička autorka, ali nekako mi je zaličilo na onu muziku koju smo mogli da slušamo u filmu Boli slava. Možda će ćemo na Oskarima upravo videti kako ovaj film trijumfuje, možda Zemlja meda, to ostavljamo za, čini mi se, 9. na 10. mart, jer uvek se do sada dešavalo da su dodela Oscara i Fest negde u isto vreme, odnosno da se poklapaju, sada se Fest završava pa tek onda gledamo Oscare. Ali to je priča koju ćemo pričati za jedno mesec dana. Do tada možemo da vam kažemo da je u Kinoteci otvorena izložba V-Kipo Srpske škole glume, organizacije Kinoteke i katedre za glumu Fakulteta dramskih umetnosti. I malo pre smo Judy govorili o glumcima i o rediteljima, zapravo o ljudima sa Fakulteta dramskih umetnosti koji su snimali ovu TV dramu, a Srdan Golubović je profesor na fakultetu i upravo dok je ovde dolazio čuo se i sa nekim svojim studentima koji vredno rade na svojim filmovima, pa pedagoški rad, kako uskladiti pedagoški rad i kreativni rad, ili to ide apsolutno nekako sinhrono i dobro?
Pa Jovan i Aleksa, koji su režirali Proleće u januaru, su moji studenti sa četvrte godine. Pa ne znam, mislim, ima jedna dobra stvar, čini mi se, na Fakultetu dramskih umetnosti, a to je što uglavnom predaju ljudi koji se bave tim poslom. Ne znam u ovako maloj sredini kako bi bilo da se te dve stvari potpuno odvoje. Tako da nekad je teško kada radiš film i nemaš dovoljno vremena da posvetiš studentima, ali sa druge strane, nekada to kad je režija u pitanju, to praktično iskustvo i njihovo prisustvo na snimanju i gledanje kako njihov profesor rešava neke probleme, možda je to jako važno, jako dobro. Kažem, problem je što profesori koji snimaju i rade puno ne mogu da budu baš toliko posvećeni studentima, ali ja se trudim da to kompenzujem na taj način da neki deo svog iskustva im prenesem. Sad, koliko uspevam u tome, to nikad ne znam.
A ako govorimo o serijama koje se sada mnogo snimaju, bilo je nekoliko gostiju na našem programu koji su baš govorili o tome da je nemoguće napraviti, na primjer, pozorišni repertoar za sledeći mesec, upravo zbog toga što ljudi mnogo snimaju. Tu su označeni glumci kao oni koji su krivci za to. Pa kako ti, Judy, gledaš na to?
Najlakše se svaliti na glumce, to je nešalice. Prosto je stvar hiperprodukcije koja se dešava iz određenih razloga, sada ne ulazim u tu priču jer je golema, ali negde uvek treba dati prednost matičnoj kući. Sad to je stvari do pozorišta koji ne pravi repertoar na odgovarajući način, snimanje se pomeraju, ustupci se prave, tako da sve to nekako uvreženo i umreženo da ne može doći i ne može se reći da je neko sad kao ti si kriv za to. Ili
kako je u tom smislu tvoja agenda? Znači, biram uloge, biram ono što mi se dopada, biram različito.
Uglavnom gledam da biram različito. I naravno, gledam da, iako nešto što nije različito, a sa druge strane kamere i scenarija neko ko je meni bitan i značajan i čiji sam rad pratio, gledam da ostvarim saradnju sa tim čovekom, odnosno sa tim ljudima.
Ovo je emisija o filmu. U tom smislu, ljudi uvek zanima šta je to filmska gluma, koliko se razlikuje od televizijske, od one pozorišne. Da li ti imaš neko posebno, kao što je ono govorila Marilyn Monroe, pritisnem dugme za nešto, za određenu situaciju, pa tako i za filmsku glumu?
Pa ne, mislim, gluma je gluma. Kao što je Peter Brook rekao, to je jedna od najtežih umetnosti. Jer se treba pomiriti sa sobom, sa unutarnjom radnjom, sa partnerom i na kraju sa publikom ili sa kamerom. Tako da, užasno su tu tanke granice. Što se mene tiče, ja sad govorim u svoje ime, ne znam kako druge kolege rade. A i kao što sam na početku razgovora rekao, dosta mi su u zadnje vreme javlja da pomeram granice na filmu, da se služim nekim drugim sredstvima koja nisu tipično filmska sredstva i da gledam da ih toliko opravdam. Jer ako to uspem, onda sam zadovoljan sobom, jer znam da sam uspeo nešto više da odigram od proste situacije u kojoj se nalazi junak ili više junaka ili te određene scene.
Glumci odlaze na kastinge, glumci ponekada čekaju da ih, da ih neko pozove, a snimanje filma je dugotrajan proces, pogotovo ako govorimo i o onome što je pred snimanje, o raznim radionicama, pičinzima koji traju i godinama. Pa da li i kako reditelj, autor održava živom tu ideju koja je zapravo bila inicijalna, ili, ili evo, ti puštaš da se to nekako i promeni tokom tog vremena koje se broji godinama?
Pa jeste, nažalost, ovaj, danas se jako puno vremena treba da se ovaj, prikupi novac za film. Ovaj, nekad u jugoslovenskoj kinematografiji reditelji su snimali na 2 godine film, sad je to nemoguće, sad je na 4-5, to je nešto najbrže što može da se dogodi. Ovaj, pa ja imam jedan metod, ja kada krenem da pišem scenarijo, u stvari prvo napišem sinopsis i napišem rediteljsku eksplikaciju, koja je negde u stvari ono zašto ja želim da radim taj film. I kada mi se dogodi, a dogodi mi se, da se u gomili stvari koje radim, materijala, uticaja, da malo zaboravim u stvari šta tu mene zanima, ja se vratim na ono zašto uopšte želim da snimim taj film. I zašto sam u stvari se uopšte time da se bavim. Tako da to me uvek vraća na u stvari taj osnovni motiv koji, ovaj, koji sam imao, i u odnosu na to vidim da li sam negde u stvari radeći recimo na scenariju ili posle u podeli, da li sam otišao od te prve i prve ideje od koje sam krenuo. Ovaj, a nadovezu bi se na ovo, ovaj, oko glumaca, ja isto mislim da je gluma na filmu i u pozorištu potpuno ista. Možda sad su neka sredstva su drugačija i film zaista traži da to mi moramo kao gledaoci da verujemo da je taj čovjek. I to ako jedan sekund mu ne poverujemo, sve pada u vodu. Ovaj, a i na ovo prvo što ste rekli, glumci u pozorištima u Srbiji rade za vrlo jako male plate, tako da ovaj, pozorište je, ja mislim, za većinu glumaca ovaj, bazična kuća, ali su druge strane ovaj, serije, filmovi su nešto što u stvari ovaj, od čega ljudi žive.
I naravno tu ima momenata, ima apsolutno bisera, kao i među filmovima, dakle možemo govoriti o veoma dobrim serijama, dakle nemamo ništa protiv snimanja serije.
Naravno, kao što ima, mislim, jako loših filmova i očajnih predstava.
I samim tim loših serija.
Pa da, tako da.
Ali nadovezao bih se na ovo što je sada Srdan rekao, i to stvarno jeste tako, rad u pozorištu se otprilike svodi na neku čistu ljubav. I jedan od kolega koji je igrao dosta sa mnom, odnosno ja sa njim u Zrenjskom pozorištu, prešao u jedno od hrvatskih pozorišta u Osijek i vrlo brzo je postao prvak osječke drame i posvajao neke nagrade, pošto je izuzetno talentovan čovjek bio.
Da, on je nedavno izgubio tragično život.
Da, to je Sale Bogdanović, jedan od najboljih glumaca sa kojima sam radio. U nekim razgovorima našim, pošto smo se često čuli, pitao sam ga, pa kao, što ne ideš, znaš, kao Zagreb, kao znaju ljudi za tebe, što ne ideš na casting i to. Pitao je kao potpuno, pa kao šta će mi, kao ispunjavam sav svoj život ovde, kako umetnički, tako i egzistencijalno, jer su kao to normalne plate s kojima može da se živi i normalno bavi svojim poslom.
Nažalost, vreme nam je isteklo, barem za emisiju Filmorama za danas. Ja vam se zahvaljujem i vidimo se na festu. Pre toga, lepe reakcije u Berlinu. Hvala. Želimo filmu Otac. Vidimo se. Današnju emisiju za vas su realizovali Sonja Sibinoski, Snežana Pajkić, Predrag Vasić i Ana Vučković-Denčić. Ostanite na našim talasima.